serbisyong para sa bayan.
Handog ng mga eskolar ng bayan, inihahandog ng National Service Training Program ng Universidad ng Pilipinas Diliman ang
Serbisyong Tatak UP.
Taas kamay ng mga bagong bayani, sarap ng pagsubo, huwag kang susubo. Bigyan ng boses ang sigaw ng masa, ang bagong pag-asa ay mula siyo. Panibagong pag-asa'y mula sa'yo.
Hello mga classmates, nakikinig kayo sa Serbisyong Tatak UP, hatid sa inyo ng UPNSTP Diliman Office sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka, ako po si classmate Gian Librojo mula sa DZUP.
At ako naman po si classmate Dennis mula sa NSTP Diliman Office, ang Serbisyong Tatak UP, ang programang tumatalakay sa National Service Training Program o NSTP ng UP Diliman. Isa itong gandingan award-winning radio program na kung saan ang mga episodes ay nagagamit bilang resource material sa mga classroom-based discussions ng NSTP sa Diliman at sa iba pang mga pamantasan. Classmate Gian, good morning! Magandang umaga!
Magandang umaga sa iyo, classmate Dennis. Kumusta naman ang iyong naging weekend?
Okay naman, nakapagpahinga ng kaunti. Sa iyo, ikaw, kumusta?
Mabuti rin at nakapag-relax din this weekend, pero alam mo nga, sa mga nakalipas na araw ay umuulan dito sa Metro Manila at maging sa ibang bahagi ng bansa dahil nga sa naging Tropical Depression Dodong na nakaalis ng PAR at dahil sa pinalakas din na habagat. Sa isang banda, bagaman naging inconvenient din siya sa ilan sa atin, ay at least nakapagdagdag siya sa tubig natin dahil nga, 'di ba, meron tayong impending na looming na water crisis dala na rin ng El Nino.
Totoo yan, classmate Gian. Pero alam mo, classmate Gian, doon ako galing sa ano eh, sa Davao nung weekend at doon maaraw na maaraw, sinuwerte lang ako, pero sabi nila nung mga nakaraang araw din ay umuulan. Pero ngayon ano, classmate Gian, napaka-interesting ulit ng ating topic, no? Kasi parang kasunod ito ng mga topics natin tungkol sa education. Ano ba yung nangyari sa atin last week sa classmate Gian?
Yes, actually last week, Dennis, ay nakasama natin si classmate Luigi Conti ng 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM2.
At dahil nga dito, nagkaroon tayo ng natutunan natin yung mga plano ng komisyon sa pagbibigay ng solusyon sa mga kasalukuyang learning crisis sa Pilipinas.
At nakasama ni na classmate Carl at classmate Anton, si classmate Luigi, ang Communications and Advocacy Officer ng EDCOM2 at kanyang ibinahagi na nilalayo ng komisyong ito na alamin at suriin ang kasalukuyang estado ng edukasyon sa Pilipinas. Ang mga senador at kongresista ay gagawa naman ng mga policy at mga batas na base sa resulta sa mga pag-aaral at konsultasyon ng EDCOM2. Inanyayahin namin kayo, mga tagapanood at mga tagapakinig, na bilang stakeholders na makialam at makilahok sa edukonsultasyon, pumunta lamang sa EDCOM2, that's edcom2.gov.ph. At sa araw na ito, mga classmates, ating ipagpapatuloy ang usapan na may kinalaman sa edukasyon at sa citizenship training. Natutuwa kami at pinaunlakan ng aming imbitasyon ng ating guest ngayon. Ako, napaka-importante ng ating guest ngayon.
Swerte tayo.
Yes, very lucky tayo. Makakasama natin sa episode nito si classmate Chancellor Clement C. Camposano ng University of the Philippines, Visayas. Classmate Clem Camposano earned his PhD in Philippine Studies, Anthropology, from the Tri-College Program of the University of the Philippines here in Diliman in 2009. He holds an MA in Political Science also from UP Diliman in 1992 and a Bachelor of Arts in Political Science and History double major from UP Visayas, 1986. His current research interest is in the anthropology of contemporary migration, Philippine history and culture, as well as citizenship and civic education. He has published articles in scholarly and peer-reviewed journals and has consistently presented academic papers in local and international conferences. Wow, those are a mouthful.
dadagdagan ko pa yan, classmate Clem is the 11th Chancellor of UP Visayas. He's also the current President of the Philippine Studies Association and served on the board of Ugnayang Pang-agham Tao or UGAT, yung Anthropological Association of the Philippines, hanggang 2016. He also sits in the Editorial Advisory Board of Filipinas, Journal of the Philippine Studies Association Incorporated. He has had a long academic career serving various institutions in different capacities. He is presently a faculty member at the Division of Professional Education, College of Arts and Sciences in UP Visayas. He taught at the University of Asia in the Pacific, De La Salle University, West Visayas State University, and UP Diliman. Publicly engaged, he served 5 terms as chairman of the Board of Trustees of the Philippine Center for Civic Education and Democracy, a nonprofit organization dedicated to the promotion of active citizenship and civic engagement, which he helped found. He was also at one time the vice chairman of the Committee on Education of the Partido Democratico Pilipino, Lakas ng Bayan or PDP Laban, and an active member of the party's policy unit. Welcome, classmate Clem.
Magandang umaga sa lahat, mga classmate. No? Tagal ko nang hindi gumamit ng salitang classmate. Di? Pero sarap pala, sarap pala. Big kasi yung classmate, di ba?
Maraming salamat po sa pagpapunlap nyo, Chancellor, ha?
Welcome naman kayo palagi. Ang concern ko lang kasi dahil napakalakas ng ulan dito sa Visayas, baka magkaroon tayo ng mga unstable na mga signal. Pero tingnan natin, baka gumanda ng konti yung panahon.
So far, so good naman, classmate Chancellor Clem. Umpisahan po natin ang ating diskusyon, no? Sa tanong na ano po ba yung civic education? Let's start with the basics.
Okay. Actually, yung pinakasimpleng definition ng civic education is education for citizenship. No? You might want to know what that involves. No? So, hindi ito necessarily formal. No? Ibig sabihin, both formal and informal processes. Pero ito yung mga proseso kung saan yung isang tao ay nagkakaroon ng mga kakayahan na makilahok sa buhay ng kanyang komunidad. At ang tinitingnan natin dito, actually ang sinasabi ko yung tatlong K, ano, yung tatlong K ng civic education, kaalaman. Yung una ay kaalaman. Pangalawa, kakayanan. Kasanayan, sorry. Kaalaman, kasanayan, skills. At yung pangatlo ay yung kaugalian. Kaugalian, habits and dispositions. Ito yung medyo nakakalimutan, no, ng formal curriculum. No? Kasi kung tutuusin, may gitsang daang taon na tayong may civic education. Pero mukhang hindi umuobra, no? Sa tingin ko, ang isang problema dyan ay nakatutok tayo sa palagi na sa kaalaman, no? sa siguro konting kasanayan, pero talagang nakakalimutan itong yung kaugalian. Ano? So, kaya ang tingin ko, ang dapat puntiriyahin ng isang epektibong civic education program ay yung civic habits and dispositions. Kaya kami sa Philippine Center for Civic Education and Democracy, we have a very strong bias for immersive methods, no? Especially yung service learning na tinatawag natin. Kasi yung pagkakaroon ng tamang kaugalian, no? Patungo sa isang pagiging epektibong mamamayan, talagang nakasalala yung sa mga ugali, no? Marami dyan, alam nila lahat tungkol sa ating gobyerno, alam nila yung proseso, alam nila kung paano ginagawa ang batas, no? Itik sila sa detalye, pero kulang sa tamang ugali, ano? Yung ugali naman nila hindi naman angkop sa isang demokratikong sistema ng pamamahala. Kaya kami, yun yung namin, ano, advocacy namin. That's why, you know, when we talk about education for citizenship, we would like to believe that we are bringing something that is opposition dito kasi nakatutok tayo sa isang aspeto na hindi kumbaga hindi napapansin o hindi natututukan ng yung ating standard na formal curriculum. So, yun na lang muna, classmate, no? Yun yung siguro sa tingin ko yung isang paraan na pag-define, no? Ng civic education. So lahat ng proseso, hindi ibig sabihin formal, no? Pwede namang kahit yung mga laro, no? Games o yung mga practical na gawain, ay lahat yan pwede magkaroon ng educative impact sa isang tao, no? Siguro dagdagan ko lang ng konti yung detalye, no? Kasi may isang pag-aaral ginawa ito sa isang Northern European country. Ginawa ni Sally Anderson, no? At napag-alaman niya na ang isang epektibong paraan pala ng civic education sa bansang Denmark ay yung organized sports na sinasabi niya, no? Sabi niya, organized sports is actually one effective way of helping very young individuals, children, no? Acquire the right civic habits. At pinignan ko rin, no? At talagang may punto siya kasi may term siyang ginamit eh. Sabi niya, no? It's a medyo highfalutin term, no? Sabi niya, no? Extra domestic association, no? Ibig sabihin ito yung kakayahan na makisama at makihaludilo doon sa ibang mga tao na hindi mo kamag-anak o hindi mo kaibigan, no? Ito yung pinakapundasyon ng pagiging mabuting mamamayan, eh, di ba? Because you, as a good citizen, you have to identify with this larger society of anonymous others, and one way to do that would be to go beyond the circle of intimacy. Okay, yung kinatawag natin the circle made up of friends and relatives, no? And sa tingin ni Sally Anderson, ang sports, organized sports, ay actually yan ang isang epekto niya, no? Kasi pag nasa organized sports ka, lahat kayo pantay-pantay, tapos meron pa yung teamwork, no? Hindi importante kung mayaman kayo o mahirap yung kasama mo, no? So so doon nagkakaroon ng basic ng tamang mga kaugalian yung mga bata, no? So yan, that is a good example of civic education actually, na hindi siya formal, no? Okay. Thank you.
Classmate Clem, maraming salamat po doon, no? Lalong-lalo na doon sa yung study na ibinahagi nyo sa atin, kasi meron tayong College of Human Kinetics, for example, sa Diliman. Alam ko, meron din ganitong mga kolehiyo sa UP Cebu, meron din ito sa UP Mindanao. At napakagandang tingnan ko ano yung pwedeng, kung paano ipapasok doon sa mga curriculum nila itong ideya nga ng civic education pagdating sa sports. Siguro, Classmate Clem, bago natin pasukin pa yung ganong ano, no, yung ganong diskusyon, yung pwedeng ipasok yung civic education sa iba't ibang mga larangan, sa iba't ibang mga aspeto ng pagtuturo, pwede nyo po ba kaming bigyan nung idea tungkol sa, kasi nabanggit nyo rin kanina, may formal tsaka informal na civic education, pero sa tingin ko importante din na malaman natin yung formal na civic education landscape sa Pilipinas. At kung hari din po, maaring dun siguro yung informal na civic education landscape natin sa Pilipinas, para magkaroon lang po ng ideya yung ating mga manood tsaka ating mga tagapakinig sa kung ano ba yung ano yung bago o kaya ano yung nangyayari sa civic education sa Pilipinas.
Ay, salamat sa tanong, Classmate Dennis, no? Kasi alam mo, dito sa Pilipinas, grade 3 pa lang meron na tayong civic education, eh, di ba? Yung subject na civica, no? Sa elementarya, yun yung diyan nag-umpisa yung formal civic education, no? At ito ay nagpapatuloy, no? Sa high school meron tayong mga subjects na social studies, di ba? Meron tayong subject na economics. sa college, meron tayong history, meron tayong Rizal course, no? Lahat ito, these are all actually citizenship courses, no? Pero yun nga, no? Ako ang tingin ko, dapat kasi ang edukasyon para sa yung edukasyon ng isang mabuting mamamayan o para sa edukasyon sa pagiging mabuting mamamayan or civic education ay hindi dapat nakapaloob lang doon sa traditional na civic education subject, no? Kasi ito yung traditional natin ginagawa, ito yung programa, no? At paulit-ulit na lang nire-revise natin, 'di ba? Nagpapalit tayo ng textbook, nagkaroon ng mga bagong asignatura, pero palagi naka-focus sa knowledge, no, o kaalaman, 'di ba? Bigyan lang kita ng example kasi naging textbook reviewer ako dati ng CDK, no? At wala akong pinasa ni isang draft doon. Sa totoo lang, ano? Kasi katakot-takot yung mga errors doon, no? For example, classmate Gian at Dennis, ano? Meron akong isang draft ako na niripaso, ano? Actually, niripaso at nilampaso siguro nangyari doon. Kasi, for example, no, merong isang chapter doon nakalagay, ano ba yung mga iba't ibang lahi daw na naghalo-halo dito sa Pilipinas, o kaya yung iba't ibang lahi na nag-impluwensya sa ating bayan. At doon may mga description, ano? Description ng mga Kastila, description ng mga ibang Asyano, description ng mga Aita, at nakakatakot kasi racial categories yung ginagamit, ano? Sa tingin ko hindi dapat ganoon, no? Una sa lahat, may problema ako dun sa salitang lahi. Kasi lahi is race, di ba? Hindi naman lahi talaga ang pagiging Pilipino, di po ba? It's a cultural and political identity. It's not racial identity. No? Ang Pilipinas mo ay multiracial, eh, no? So isa lang 'yan sa isang ehemplo kung saan may problema tayo sa course content, ano? So una sa lahat, sa tingin ko hindi na nga sapat na doon tayo nakatutok sa content o knowledge, ay mali pa yung knowledge na inahahain natin sa mga bata, no? Kaya, di ba, maalala ninyo, merong skandalo noon, di ba, yung mga textbook errors, no? Maraming textbook errors. May isa rin akong draft na tinignan. Ito naman pang high school, social studies ito, araling panlipunan. May isang chapter doon, dinidiscuss yung mga strengths, no? Strengths of the Filipinos, ano? Yung mga magagandang katangian ng mga Pilipino. So isa doon yung close family ties, di ba? Nakalagay doon close family ties. Tapos a few chapters later, pinag-usapan naman kung ano yung mga problema ng Pilipinas, nandun din yung close family ties, no? So, di ba, nakakalito yun? Ano ba talaga? Maganda ba o hindi yung pagkakaroon ng close family ties, no? So, kumbaga, walang conceptual coherence. Yung mga textbooks, no? So yun, sa tingin ko, dyan tayo may problema, no? Una sa lahat, sa tingin ko, hindi tayo dapat puro lang nasa knowledge, no? Kasi mahalaga yung skills at mahalaga yung habits and dispositions, no? Pangalawa, ayusin natin. No? Ayusin naman natin yung textbooks kasi maraming mali dyan, no? Kahit na nga yung mga textbooks na ginamit namin noon sa UP, no? Kami ano, estudyante, may mga problema ako nakikita eh, no? Example lang, no? Hindi naman ito error, no? Pero yung framing ba? May problema yung framing. Kasi kunyari, may isang standard textbook ka, yung textbook na ano, alam niyo to eh, no? Yung History of the Filipino People, 'di ba? Pag tiningnan mo siya, if you flip through the different chapters, makikita mo na parang ano, no? Yung naratibo ng history is linear, 'di ba? Mm. It's an unbroken chain of causes and effects, 'di ba? And if the nation is presented in this narrative as if it is a natural product of historical evolution, no? Kumbaga kung siya, no? It's almost as if the nation is presented as a natural result or outcome of history, no? Parang if you can imagine a seed, no, like a mango seed, pag tinanim mo, alam mo sa bandang huli mangga, yung 'di ba puno mangga ang kalalabasan nito, no? Parang ganun ang ganun ang pagkakapresenta ng bayan, ano? So it's always presented as if it exists in potentia, no? From the earliest periods of our history. Kaya meron kang mga chapters na, 'di ba, yung mga pre-Hispanic Filipinos, 'di ba? Una sa lahat, paano nagkaroon ng pre-Hispanic Filipinos? Yung salitang Filipino ay, 'di ba, yung pangalang Filipino, katawagang Filipino ay galing sa mga Kastila, no? At saka wala naman tayong central government noon, hindi naman tayo politically unified. In short, wala mga Pilipino noon. So pero bakit parang ang sinasabi ay may Pilipino na noon pa man, no? At yung ating kasaysayan ay isang proseso kung saan nagkakaroon lamang na umuusbong lang itong pagiging Pilipino natin na nandiyan na simula pa lang ng proseso, no? May problema ako dito eh, kasi parang pinapakita natin na ano eh, parang hindi natin na kumbaga hindi natin naililinaw sa mga mambabasa, no, at sa mga estudyante, mga mag-aaral, na ang bayan ay isang artifact, no? It is a creation. It is a creation of the historical process, no? In fact, ako, ang gusto ko ng framing dyan is the nation is a work in progress, di ba? Hindi, there is no guarantee that it will exist or continue to exist, no? So, at bakit importante na sabihin natin na the Philippines is a nation or a work in progress? Kasi pag sinabi mong work in progress, kaagad ang pangunahing tanong eh ano yung ambag mo, di ba? Ano yung papel natin para buuin yung bansang yun, no? At importante rin na makita natin na nung unang nagkaroon tayo ng ganitong kamalayan, eh makitid pa, no? Yung konsepto natin, no? Mas makitid kaysa ngayon. Yung konsepto ng pagiging Pilipino, di ba? Meron tayong konkretong ebidensya na hindi kasama nung unang sinabi ni Rizal, no? Na dapat magkaroon tayo ng sariling bayan, sariling identidad. Meron tayong concrete evidence na hindi sinama ni Rizal dito yung mga katutubo, no? Hindi sinama ni Rizal dito yung mga Muslim, no? Dahil nung panahon ni Rizal, ang konsepto lamang ng Pilipinas ay yung mga Indio, no? Yung mga Christianized communities. So, at ito'y lumawak lamang dahil sa proseso ng kolonyalismo hanggang saan naisama na yung Mindanao at naisama na lahat ng mga pamayanan ng mga katutubo, no? So dapat makita natin 'to, no? Na ang bansa ay isang bagay na pinupundar natin at pinapanday natin, no? At ito yung prosesong ito ay meron tayong malaking papel, meron tayong responsibilidad dito, no? Yeah. So yun sa tingin ko, classmates, yun yung ano eh. Yun yung kulang sa kaalaman na inahahain natin sa ating mga textbook, sa ating mga asignatura, high school man, elementary man, o college man. We're not able to communicate very clearly this idea that the Philippines is actually an artifact,
yeah,
of the historical process. It is so important because if we are able to present that clearly, then makita na lahat na, di ba? The nation is a work in progress at dapat bawat isa sa atin ay mayroong papel. No? Meron tayong papel dito. No? At hindi naman, at hindi ho guaranteed ang future. No? Ang hinaharap ko ay isang bagay na kailangan nating gawin sa kasalukuyan. So, yun po. Classmate Dennis, hindi ko lang alam kung natumbok ko yung tanong mo, pero sige, dyan na muna.
Actually, Classmate Clem, it was a very extensive overview, at least. You know, we're given a very short time, but it was an overview of the state of our civic education, of our formal civic education, and you pointed out several challenges, in particular with how we share the knowledge, which should be just the foundation of how we teach civic education, diba? Like what you said, Chancellor, may mas mahalaga pa, like the skills and then the habits and the dispositions. But a while ago, you were referencing to several elements, say, in history. Bakit po ba mahalaga yung kasaysayan o yung history sa pagturo o sa pagbibigay ng civic education in shaping our learners?
Okay, classmate Gian, ganito yan. No? Ang citizenship kasi, maraming antas yan, di ba? Pwede namang sa maliit na pamayanan lang, pwede naman sa isang bansa, pwede naman sa isang syudad. No? Actually, ang konsepto ng citizenship, di ba, nag-upisa sa ancient Greece, city-state lang eh, no? Polis lamang, no? So Athens was actually one city-state. It had its own citizens. Another Greek city-state had its own citizens, no? So the word citizen, in fact, derives from the same root word, di ba? City. Civitas. Ang kahalagan dito ng history kasi sa kasalukuyang panahon, ang pinag-usapan natin dito ay yung citizenship natin sa bansang Pilipinas. No? And to be able to create, to be able to frame citizenship, no? As national citizenship, kailangan mo ng isang naratibo, no? Ng kasaysayan. You need that kind of narrative. No? Otherwise, what is the connection between me and you, for example? Eh, magkahiwalay tayong isla, di ba? Iba yung ating mga wika. Nagkataon lamang na pwede tayo magdiskurso sa wikang Pilipino at sa Ingles. Pero kung ako Ilonggo at yun lang ang alam ko at ikaw ay Kapampangan at yun lang alam mo, ay hindi naman tayo pwede mag-usap. Diba? So yung diversity natin, yung pluralism, in a sense that grinds against the idea of us being one nation. But why is it that we persist in that idea? Sa tingin ko, ang pinaka-pundasyon niyan ay yung history. No? Kasi history is really biography. No? Diba? Kumbaga, kung isang individual nagkakaroon siya ng identidad, ang identidad niyan ay nakapako doon, no? Nakabase doon sa kanyang biography, ay ang isang bansa, ang identidad ng isang bansa ay nakabase sa isang national history. No? Yun yung narrative niya. No? So in that sense, sabi ko nga sa isang kausap ko dati, sabi ko, you know, identity is really a story. No? It's a story about ourselves. We tell ourselves. No? And in a sense, that captures the role of history in identity. No? Kaya, sa buong mundo, wala kang lahat yan, no? Yung pagsusulat ng isang pambansang kasaysayan is always political, no? Hindi pwedeng hindi political 'yan, no? Talagang invested ang estado diyan. Kasi pag hindi matibay yung pundasyon na 'yon, ay nagkakaroon ng nagkakaproblema doon sa unity ng estado, no? So no nation state, no? So in a sense, the production of a national narrative is important in creating the nation. And dito mo makikita yung papel ng mga katulad din na Rizal, dahil si Rizal yung unang sumulat ng ganung narrative, no? yung ganung narrative, the story of the Filipino as a nation, no? Hindi yung story ng mga Tagalog, di ba? O kaya ng mga Pilipino bilang mga sapat ng mga Kastila o bahagi ng imperyo ng mga Kastila, kundi yung mga Pilipino bilang bahagi ng isang bansa, no? Ang nag-umpisa talaga niyan sina Rizal, no? Kaya ang tawag natin kay Rizal, di ba? First Filipino, no?
Yeah.
Sila 'yon, no? Sila 'yon, Estrados, no? Young people actually, di ba? They were in their late 20s and their early 30s. So, you know, importante nga makita natin ito, no? That this nation, this country, Filipinas, was founded by 20-somethings and 30-somethings. By young people. No? We are a creation of young people. No? So, dapat yan makita ng mga kabataan ngayon na yung papinakabataan ay napakalaki. Napakalalim at napakalawak sa ating kasaysayan. So, yan sagot ko, classmate Gian. No?
Wow, thanks for that, classmate Clem. It was truly inspiring, especially for myself, who's also a part of the youth, and for all of our listeners who are mostly NSDP students. No, it gives us a sense of empowerment that we, with the help of those who have gone ahead of us, can do a lot in shaping our nation.
Ang ganda din nun, classmate Gian, yung framing na, alam mo yun, na mga kabataan yung bumuo ng bayan natin. Tapos ngayon, kunyari, dahil nga sa parte sila dun sa civic education, sasabihin mo din sa kanila, katulad din sinabi ni classmate Clem kanina, ano ba yun maiambag mo bilang kabataan doon sa pagbubuo ng ating bayan, hindi ba? Sige, classmate Gian.
Yes, so sa ating pagbabalik ay tuloy-tuloy pa rin ang ating diskusyon tungkol sa civic education. Huwag kalimutang i-like ang aming Facebook page, facebook.com/servisyongtatakyupi.
Maaaring kayong sumali sa aming usapan sa comment section ng ating FB Live. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Magbabalik po ang Servisyong Tatakyupi dito sa DZUP 1602. Kasali ka.
Servisyong Tatakyupi.
Nagbabalik ang Servisyong Tatak UP. Ako po muli si classmate Gian Librojo ng DZUP.
Naman po si classmate Dennis ng NSTP Diliman Office. Kasama pa rin po natin si classmate Clem Camposano, ang Chancellor ng UP Visayas. Binabati rin namin ang ating mga listeners sa DZUP.org at viewers sa DZUP Facebook page.
Nako, napakaganda ng ating first bahagi ng ating talakayan ngayong araw. At kanina nga, ay napag-usapan natin kung ano yung basics ng civic education. At kanina, nasabi din ni classmate Clem Camposano na para sa kanya may tatlong pundasyon ng civic education. Ito ang tatlong K, yung kaalaman, kasanayan, at ang kaugalian. So itong knowledge, skills, and habits, and disposition. And isa sa mga pinakatumatak din sa akin kanina dun sa naging talakayan ay ang dapat na pagtingin natin sa ating bansa o sa ating nasyon ay isang work in progress. At sa pamamagitan ng pagtingin sa bansa bilang work in progress, ay may tatanong din natin sa sarili natin, mga kapwa kabataan, kung ano ba ang ating ambag sa ating bansa. Alright, so sa bahaging ito ay palalalimin pa natin ang ating usapan. Classmate Clem, nabanggit po kanina sa unang segment kung bakit mahalaga ang history at civic education. Paano naman po nito hinuhubog, ito kasama to sa tatlong ka, ang ating kaisipan at kaugalian ng ating mga mag-aaral?
Classmate Gian, ganito kasi yan. No? Mahalaga kasi ang kasaysayan kasi ito yung framing, no, ng citizenship na pinag-uusapan natin. Pwede kasi maging citizen ka lang ng isang siyudad o isang maliit na pamayanan, no? At doon ka lang, no? Pero kasi isang bansa tayo at kailangan nating gumalaw at kumilos bilang mga mamamayan ng isang bansa, no? Sabi nga ni Benedict Anderson, 'di ba? Ang Pilipinas, lahat man ng mga bansa ay imagine communities, no? Imagine kasi hindi naman tayo pwede magkakakilala lahat, di ba? At hindi naman tayo pwede magtagpo-tagpo lahat dahil may gitsa daang milyon tayo, no? So, ano mo ba yung paraan upang maging isang bansa yung mga tao na nahahati sa nakatira sa iba't ibang isla, no, sa isang malaking kapuluan, hindi ho tayo maliit na bansa, at nagsasalita ng napakaraming wika, no? Paano nagkakaroon ng ganong identidad, no? Tawag natin dito yung political identity, yung ano, yung concept, no, ng pagiging Pilipino. So ang sinasabi ni Anderson ay ang bansa ay imagined, eh, no? Hindi imaginary, sinabi imagine. Ibig sabihin, ito ay nangyayari sa ating kaisipan. At ito ay bunga ng isang isang proseso ng kasaysayan, it's an historical process. So sa tingin ko, dito rin nanggagaling yung concept ng citizenship, di ba? Kasi isipin mo na lang na kunyari may isa kang bagay, may isa kang proyekto, kunyari tumutulong ka sa isang voter education campaign, o kaya nagbo-volunteer ka sa isang vaccination program, naiisip mo hindi lamang yung serbisyo sa mga tao na, di ba, na nakakausap mo, no, o nandiyan sa harap mo, no, naiisip mo na rin na ito ay ambag mo sa Pilipinas, no, ito ay ginagawa mo dahil responsibilidad mo bilang isang Pilipino, no. So and a lot of that really happens in your mind, di ba? Pero dito nga pumapasok yung history, yung kasaysayan. Because yun yung pinaka ano natin, yun yung pinaka pundasyon ng ating identidad bilang mga Pilipino. So kung wala yun, then yung konsepto ng pagiging Pilipino ay mahina, no? Kaya sabi ko nga, di ba, lahat naman ng gobyerno talagang invested doon sa pagkakasulat ng kasaysayan, no? Pero siyempre, alam naman natin na may mga minsan pumapasok din yung interest ng iilan, di ba? Kasi kadalasan yung susulat ng kasaysayan ay yung mga grupo, yung mga uri na dominante sa isang lipunan. So wala namang kasing kaalaman na neutral, eh, di ba? Kung pag-aaralan natin 'yan, ay talaga namang hinuhubog din ng mga istruktura ng lipunan yung kasaysayan. Kaya nga mahalaga, eh. Mahalaga na bukod sa naintindihan natin yung kasaysayan, na meron tayong konsepto noon, meron tayong naratibo, ay may kakayahan din tayong suriin yung kasaysayan na yon. Kasi hindi dapat nagtatapos yung kwento, eh. No? Kasi classmate Gian at classmate Dennis, tingnan nyo na lang, no? Yung isang standard historical textbook, paano po ba natin tinuturing yung mga katutubo at yung mga kapatid natin Muslim? No? Napakaliit ng kanilang papel sa kwento ng ating bansa, no? Tapos ngayon, gusto natin nakasama sila, no? Pero paano naman sila makilaho kung yung papel nila mismo, 'di ba? Yung pakikilawak nila sa kwento ay napakaliit, 'di ba? Ano yung partisipasyon nila doon, no? So dapat nirerepaso din natin yung kasaysayan na 'yon, at pinapayaman din natin at pinapayabong din habang tayo ay lumalago at umulat bilang isang bansa, no? Yung naratibong 'yon ay hindi dapat tapos, no? At hindi dapat nakaukit sa bato 'yan, no? Yan yung aking advocacy, eh. Dapat yung pagiging Pilipino natin dapat open-ended. Yung sinasabi ko, it should be open-ended and it should be open on both ends. Ibig sabihin, bukas siya doon sa relasyon natin sa mga Pilipino na ng ibang bayan, no? Yung tinatawag nating diaspora, no? At bukas din siya doon sa pagpatungo sa mga iba't ibang mga pamayanan, mga katutubo, na ngayon pa lamang nagkakaroon ng boses at ngayon pa lamang na nakikilahok sa mga institusyon ng ating bansa. Ganun yung dynamic niyan, no? 'Di ba, kung matatandaan ninyo dati yung batas natin, para maging Pilipino ka dapat yung citizenship law natin, hindi ka pwedeng magkaroon ng dual citizenship, 'di ba? at kung nagkaroon ng conflict of laws diyan eh pagdating mo ng certain age, I think 18 yata, tama ba ako, 18, hindi ko lang matandaan na, kailangan mo pumili eh, kung ano ka ba talaga. Kunyari, kung ikaw ay pinanganak na yung mga magulang mo ay mga Pilipino pero ikaw ay pinanganak sa Amerika, based doon sa batas, di ba? Based doon sa batas ng Amerika, ikaw ay Amerikano, pero based naman doon, base naman sa batas ng Pilipinas, ikaw ay Pilipino. So may conflict of laws. Once you reach the age of majority, you actually need to choose, di ba? If you want to be an American or a Filipino. Actually, ginawa natin of late, no? Just siguro 10 years ago lang ito, no? Meron tayong bagong batas, di ba? Republic Act 1925. Ni-revise natin yung citizenship law natin eh. So ngayon pwede na maging Canadian at saka Filipino. No? At kung nawala noon ang iyong Filipino citizenship, ay pwede mong i-reclaim yun. No? Napakasimple ng proseso. No? Ito nagpapatunay na actually yung identidad natin. Eh, hindi naman nakaukit sa bato. No? Pwede talaga siyang manegotiate. Di ba? Pwede manegotiate. Pwede siyang magbago at pwede siyang lumawak. No? Dati, kung titingnan mo, ang konsepto natin ng Pilipinas ay homogeneous. No? Pero dahil mayroon tayong peace process sa Mindanao, sinasabi natin ngayon, ay pwede ka maging Bangsamoro, pero at the same time Filipino. No? Na ang pagiging Bangsamoro ay isang uri lang. Diba? Ang Bangsamoro ay isang ang pagiging kasapi ng Bangsamoro o pagiging Moro ay isang uri lang ng pagiging Pilipino. Diba? Nagbabago siya, no?
Yeah.
Nagbabago siya. At ganoon talaga ang sa tingin ko, no, pag critical yung ating tingin sa ating kasaysayan, at may kakayahan tayong suriin 'yon, makikita natin na nagbabago ang lahat, no? Ang importante sa akin dito, alam mo mga classmates, eh yung proseso niyan dapat democratic, no? Dapat demokratiko yung proseso niyan, dapat hindi boses ng iilan, dapat maraming nakikilahok diyan. Kaya mahalaga yung mahalaga yung political participation, no? Dito, no, sa pagbuo ng Pilipinas bilang isang work in progress, yung sinasabi natin, no? Okay. So yun, classmates, yun yung pananaw ko tungkol dito.
Classmate Clem, natutuwa ako dun sa idea nga ng imagined communities. Tapos nabanggit nyo nga kanina isang Bangsamoro na kunyari, Bangsamoro na iisipin din niya na siya ay Filipino. Ako din na hinihintay ko din yung panahon na bilang isang Filipino, sasabihin ko na yung kasaysayan ng Bangsamoro ay kasaysayan ko din. At saka yung kasaysayan ng mga Katutubo ay kasaysayan ko. Kasi nga binubuo natin itong bayan natin. Classmate Clem, kung correct me if I'm wrong, no? Pero kasi tama ba na yung kaalaman, kasanayan, tsaka yung kaugalian, ito yung mga learning outcomes natin, no? Na ina-expect natin from our students. At nabanggit nyo na nga rin kanina, yung kaalaman ay importante dito, yung una tama, di ba? Dapat maayos yung ating mga resource materials, yung ating mga, dapat may conceptual coherence. At yun, sa tingin ko, talagang kinakailangan paggawin. Pero maaari nyo ba kaming tulungan din, Classmate Clem, no? Doon sa dalawa pa nating learning outcomes, yung kasanayan, tsaka yung kaugalian, paano ba natin masisigurado na kapagkatapos ng civic education, pagkatapos ng history classes ng ating mga estudyante, mamimit natin yung learning outcome na kasanayan, tsaka kaugalian?
Salamat, Classmate, tupol dun, no? Doon sa tanong mo. Salamat doon sa tanong na tungkol sa mga learning outcomes. Kasi ako, tingin ko, hindi, dapat kasi hindi puro hindi puro lecture gawin natin. You know? Dapat immersive yung ating pedagogy, immersive yung ating paraan ng pagtuturo at pagkatuto. No? Anong ibig kong sabihin? Isa sa mga pwede natin gawin, yung tinatawag nating service learning. Di ba? Ito yung pagkatuto na may kasamang na nakapaloob, no, doon sa proseso ng pagtulong o sa pagbigay ng serbisyo sa isang sa komunidad, no. Yung service learning kasi effective dahil nagkakaroon ka ng skills, di ba? Kunyari mag-organize ka ng isang vaccination campaign para sa mga alagang aso at pusa sa isang maliit na barangay, di ba? So, doon pa lang sa pag-oorganisa, di ba? O kaya, pag-re-research pa lang kung sino ang pwede mong kasama at ano yung problema ng isang pamayanan at gaano kalala ang problema sa rabies kunyari at sa mga sakit na mga hayop, doon pa lang sa pag-research, may kasanayan na eh, di ba? Doon sa pag-organisa, nagkakaroon ka na ng kasanayan, di ba? Pero mas mahalaga pa dito yung kaugalian. Kasi napipilitan ka yung ano eh, di ba? Makisama at tawag dito yung maging katrabaho mo ngayon, no? Yung mga tao na hindi mo naman kamag-anak, hindi mo naman kaibigan, pero sama-sama kayong tumutulong upang tugunan yung isang suliranin ng isang pamayanan. So doon pa lang nakikita mo na yung nagkakaroon kayo ng bagong relationship, no? So you acquire new habits and dispositions, no? Kaya yun yung advocacy namin, no, sa Philippine Center for Civic Education and Democracy. Dapat service learning, no? Yung ating paraan ng pagtuturo at pagkatuto. Now, doon naman sa curriculum, classmates, ang tingin ko dapat kasi hindi ang civic education hindi lamang nakasalalay sa ilang mga asignatura, dapat sa lahat ng mga asignatura merong civic education, no? Kunyari, pag-usapan natin biology, di ba? Magkaroon ng assignment yung mga mag-aaral. Kukuha sila ngayon ng water sample doon sa kanal, di ba? Titingnan nila at gagawa sila ng count, no? Bibilangan nila yung mga ano ang tawag dito, yung mga pathogens, no? Yung mga mikrobyo na naging sanhinang sakit, no? Yung pag-aaralan nila. So nag-aaral sila ng biology. Pero yung mismo yung paggawa nun ay pwede rin magkaroon ng ipoproseso at doon din magkakaroon tayo ng additional na kaalaman tungkol sa bakit alagaan natin ang ating kapaligiran, bakit hindi tayo basta-basta nagtatapon ng wastewater sa mga kanal natin, etc. No? Kung economics naman ang pinag-uusapan, kunyari, bigas, di ba? O kanin, o yung rice importation na pinag-uusapan. Alam mo, classmates, no? Ang Pilipinas ang pinakamalaking importer ng bigas sa buong mundo, no? Pero alam po ba ninyo na ang average po na Pilipino ay nagsasayang o nagtatapon ng 3 kutsarang bigas o kanin? 3 kutsarang kanin kada araw. At kung bibilangin mo yan ay dandaang 1,000 tonelada ng bigas ang nasasayang. So doon pa lang, di ba? Pwede hong maging, di ba? Exercise yan, di ba? Math, di ba? You can actually use that as a mathematical problem. Pero at the same time, nakikita mo, no? Naiugnay mo na yung ugali pala natin na hindi pag-ubos ng kanin, meron palang kaugnayan sa pambansang buhay natin, sa ekonomiya natin, ano? Naalala ko lang ito, classmates, kasi dati may isang politiko, hindi naman siya masyadong sikat sa mga taga-UP, ano? Madalas siya batikusin ng mga taga-UP. Pero nagkaroon siya ng isang bill noon, yung half-rice bill eh. Na parang pinagtawanan pa, di ba? Pero pag pinag-aralan natin, alam mo, tama yun eh. Dapat talaga, isang batas natin na pwedeng mag-serve ng half-rice. Kasi ang napakalaki ng nasasayang na kanin at nabigas, no? Na pagkain, no? You can actually use that same lens and study how we are consuming as a country, no? Marami tayong tinatapon na pagkain sa totoo lang. At marami rin tayong sinasayang na tubig sa totoo lang din, no? Marami akong nakikitang mga butas na tubo diyan, no? Umaapaw na yung mga tubig na mukutala sa kalye at aabotin ng 1 linggo bago ayusin, no? Dahil ang mga tao mismo una siguro dahil hindi nila nire-report, o pangalawa, baka sila rin yung sanhi ng problema ngayon dahil nagkakaroon tayo ng illegal connection at alam mo na, no, nahihiya tayong i-report yung mga kamag-anak natin, yung mga di ba, mga katabi natin diyan sa pamayanan, sa community natin, no? Pero di ba, sino magiging biktima niyan, di ba? Tayo lahat, no? Kung titingnan mo yung napakalaki ng binabayaran natin sa tubig, actually, system loss, non-revenue water. Ganun din sa kuryente, no? Katakot-takot din yung ninanakaw na kuryente, di ba? So these are all problems of citizenship, di ba? At pwede lahat yan pag-usapan, no? So sa tingin ko, dapat dapat yung ideal situation eh lahat ng mga subjects natin, lahat ng mga asignatura, may ganung emphasis, no? Na dun sa paggamit ng mga ehemplo, nakikita natin na ano, na nagkakaroon tayo ng pagkakataon na pag-usapan yung citizenship, no? Katulad ng math, no? Pwede mo ka or statistics, di ba? Yung mga bata pupunta doon sa basurahan, tatanggalin nila yung laman, i-analyze nila yung laman ng basura, tapos i-classify nila, gagawa nila ng percentages, gagawa nila ng diagram, di ba? Then basically they're engaged in some kind of exercise, di ba? Dahil yun nga, hinihimay nila yung ano ba ang percentage ng basura natin ang hindi dapat tinatapon, di ba? And so on. So they're able to do percentages, they're able to do these kinds of exercise. But at the same time, they become involved in community issues. No? So sa tingin ko, ganun dapat, no? Hindi dapat nakaasa sa iilang mga courses or subjects, at hindi lahat dapat mga outcomes ang habulin natin knowledge, no? Knowledge outcomes, no? Kundi dapat nandun din yung skills, nandun din yung habits and dispositions. Kasi marami naman dyan, pag tinanong mo, naniniwala ka ba na dapat ang basura ay lagay sa basura? Eh, lahat naman sasabihin, oo. Naniniwala ka ba na dapat nababayad tayo ng buwis? Oo. Naniniwala ka ba na mali magnakaw ng kuryente? Wala namang sasabi na, ano, diba? Wala namang kukontra doon, ano? Pero, ginagawa po ba? To what extent, for example, how long will you hold on to a piece of trash? Kasi walang basuraan. How long? No? To be, magandang test yan ng civic habits, eh. No? Yung ibang gagawin nila dyan, sisingit nila sa mga upuan, di ba? Yung mga naka-chewing gum dyan, didikit sa ilalim ng upuan. Kapain mo yung upuan ng mga sinihan natin, di ba? O, anong makikita mo doon? No? Pwede ka na magkaroon ng genome project dyan. Lahat ng laway nandun na, di ba? So much genetic material already, no? Underneath the chairs. Kasi di ba, yung gagawin natin, didikit lang doon, di ba? O, may makikita ka, napakagandang kotse, ang linis-linis, galing sa car wash. Pero pagbukas ng pinto, may magtatapon ngayon ng, di ba? Ng styrofoam, ng styrofoam. Palabas.
Yeah.
No?
Yeah.
So nililinis natin yung mga personal spaces natin, eh. No? Inaayos natin yung mga bahay natin, pero saan natin tinilagay yung basura? Eh nililipat lang natin sa public places. 'Di ba? Kasi sa tingin ko dito, classmates, no, isang sintoma, no, ng kahinaan, no, yung hindi pagkakaroon ng tamang konsepto ng pagiging mabuting mamamayan. Ay yung touring natin sa public spaces natin. Kadalasan, ang touring natin sa public spaces natin, hindi shared space.
Yeah.
Parang free for all space. Tingnan mo yung EDSA, di ba? Oh, may mga lanes yan. Ano ang touring ng mga driver sa mga lanes? Puro suggestions, hindi naman batas, di ba? Pag walang police, walang batas. No? Oh, pag umulan, di ba, yung mga motor, gagawing silungan yung mga pedestrian overpass, di ba? Ay yung apat na lane, nagiging isa na lang, no? So ginagamit natin yung public spaces for our personal needs, no? Kasi free for all space touring natin. Hindi siya shared space. Now, yeah. Ang tanong ngayon, kaalaman ba yan o kaugalian? Sa tingin ko, kaugalian yan, eh. Kaugalian yan. Kasi automatic, eh. No? Nakikita mo, automatic. No? So dapat, yun, sa pang-araw-araw na gawain, dapat natututo tayo, gano'n. Kaya ako, ano, eh, gusto ko yung ginagawa ni Bayani noon, eh. Talagang dapat pipilit mo, papakita ng isang gobyerno lokal na may mga lugar na hindi pwedeng gawing tindahan, hindi pwedeng gawing personal na pahingahan, no? Because these are all public spaces, no? At kung yun ang tutumbukin natin, ay makikita natin napakaraming pagkakataon, maraming oportunidad. No? Doon lamang sa campus ng isang elementary school o sa campus ng isang universidad, the whole time that you spend in that campus can be a learning experience. No? Can be you know, can be used to acquire, di ba, or to imbibe civic habits. So yun lang, no? Sa tingin ko yun nga, importante yung tatlong yun, kasi doon natin makita anong pwede natin gawin, no? At hindi tayo dapat nakaalang sa mga formal courses.
Mm-hmm. Thanks for that, classmate Clem. Actually, classmate Clem, we're a bit pressed for time, pero naging napakaganda naman din ang ating talakayan. At totoo lang, gusto ko pa nga i-extend kasi marami pa akong gustong tanungin. Pero bago tayo magtapos, ay tanungin ko lang din sa'yo, classmate Clem. This will be our last question siguro, no? Nabalitaan po namin na mayroon po kayong mga Civica Hub sa UP Visayas. Maaari niyo po bang ibahagi sa ating mga tagapanood at mga tagapakinig kung ano ito?
Okay, itong Civica Hub kasi proyekto namin dito, may mga partners kami, no? Una sa lahat, ito ay parang ano namin, no? Collaboration namin with the USAID at saka YouthLED, no? Kasi sila yung nag-provide ng initial na funding dito sa Civica Hub. Pero ang plano talaga namin dito ay gawing permanenteng bahagi ng aming curriculum itong civic education, kaya meron kaming Civica Hub at may mga partners kami dito, no? May mga 6 kami na high schools na partner na kasama dito, at ang yung unang taon nito ay ito yung nagpo-provide kami ng mga training sa mga high school students. Yung pangalawang taon naman, teacher training na, no? Pero ito, bahagi ito ng mas malawak na vision for UP Visayas. No? Kasi nung ako naging chancellor, isa sa mga naging commitment ko ay umpisahan yung proseso ng pagkakaroon ng isang school or college of education dito. Ito yung gusto namin itayo, no? Pero ayaw naman namin na bastang kopya lang, di ba? Gusto namin na may specific characteristics yung aming future school of education or college of education. At isa sa mga mahalagang katangian nito ay itong civic education, no? Na dapat bahagi siya talaga ng pagsasanay ng mga guro, no? Isa lang 'yan, no? May mga ibang aspeto pa ito, no? Actually, ang konsepto namin ng civic education ay inuugnay din namin sa sustainability, no? Kasi napakalaking usapin ng sustainability, at may plano rin kaming bumuo ng isang master's program na tawag namin ay Sustainability Studies, Master's in Sustainability Studies, na nakaugnay naman sa iba't ibang mga programa ng UP Visayas, no? Dahil kami ay nasa marine, sa aquatic marine sciences. So, napakalaking usapin sa amin ang sustainability. So, yun yung mga pag-uugnay na yan. Yun yung gusto naming mangyari, no? Sa isang teacher training na programa dito sa UP Visayas. So yun, no? It's really part of a long-term vision, no? At papasalamat naman kami at maraming tumutulong sa amin, no? Kasama na diyan yung ilang mga guro din ng UP Diliman, no? Na naging kasama ko rin, no? Actually, sa darating na taon, may isa kaming medyo malaking conference na nagagawin dito. At isa sa mga speakers namin ay si dati Chancellor Fidel Nemenso, no? Kasi meron, siya ay magsasalita tungkol sa science and citizenship, no? Okay. Ano yung kinalaman ng siyensya, ng agham sa pagiging mabuting mamamayan, no?
So
isa yan sa mga pag-uusapan namin, at yan ang magiging ang target namin dito ay yung mga teachers, mga high school teachers. Kasi UPV is a committed partner of the Department of Education dito sa Region 6. Talagang sumusuporta kami sa mga programa ng DepEd. Actually, hindi lang sa DepEd, no, pati sa city government, yung Civica Hub natin ay involved, no? Kasi meron kaming binubuo dito na traffic academy para mabigyan ng kasanayan yung ating mga traffic enforcers, no? Okay, so isa yan sa mga advocacies natin, no? So hopefully, no, maitawid natin lahat at magkakaroon tayo ng talagang mas malakas na civic education program dito. Maraming salamat.
Salamat po, classmate Clem. Napaka na talaga, nakakasabik na nga doon sa UP Visayas, mas nakakapanabik pa yung mangyayari pa sa UP Visayas. Kaya maraming salamat po doon, Classmate Clem.
Yes. On that note, Classmate Clem, diyan na po nagtatapos ang ating programa. Maraming salamat sa inyo, Classmate Chancellor Clemente C. Camposano ng UP Visayas, sa pagbabahagi sa amin tungkol sa role of history and civic education in shaping our learners. So maraming salamat po muli, Classmate Chancellor Clement.
Salamat din sa pagkakataon.
Huwag pong kalimutang i-like ang aming Facebook page, facebook.com/servisyongtatakup.
Mga classmates, sumutok po ulit kayo sa susunod na episode ng Servisyong Tatak UP. Muli, ako po si Classmate Gian Librojo ng DZUP.
At ako naman po si Classmate Dennis ng NSTP Diliman Office. Samahan niyo kami ulit sa July 31, alas 11 ng umaga.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka. Maraming salamat po.
Serbisyong para sa bayan.
Handog ng mga eskolar ng bayan. Inihahandog ng National Service Training Program ng Universidad ng Pilipinas Diliman ang
Serbisyong Tatak UP.
Taas kamay, mababayanin. Sarap ng pagsuko, huwag kang susuko. Bigyan ng boses ang sigaw ng masa, ang magpag-asa.